Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës zotohen se do t'i marrin përgjegjësi që u takojnë në lidhje me marrëveshjet e Munihut. Në Maqedoninë e Veriut, partitë politike paralajmërojnë fushat të tensionuar zgjedhore. Për këto dhe materialet e tjera, në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar së voni marrëveshje për transportin ajror, rrugor dhe hekurudhor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se nuk ka qenë i përfshirë në to, por zyrtarë të qeverisë së tij thonë se janë të gatshëm t'i marrin përgjegjësi që u takojnë në lidhje me marrëveshjet në fjalë. Kronike Nadije Ahmetit.
Marrëveshjet e nënshkruara për hekurudha dhe autostrada në mes Kosovës dhe Serbisë në Munih e Gjermanisë janë në interes të Kosovës dhe gjithë rajonit dhe në funksion televizjes së lirë dhe rrugës integruese drejt Bashkimit Evropian, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Qeveria Kosovës ka sqaruar pozicionin e saj në raport me këto marrëveshje të nënshkruara në Munih me 14 shkurt, pas deklaratave të kryeministrit Albin Kurti se ai mbante rezerva për faktin se nuk ishte fare i përfshirë në bisedime dhe procesin e nënshkrimit. Të dyja këto marrëveshje, si edhe ajo për vendosjen e linjes ajrore Prishtinë-Beograd, janë nënshkruar pas ndërmjetësimit të dërguarit të shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadorit Richard Grenell. Zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Abdullah Hoti në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thotë se letrat e qëllimit apo interesit për lidhjet infrastrukturore që duhet të ndërtoj Kosova deri në pikalimin kufitar me Serbinë të nënshkruara në Munih janë në interesin e Kosovës dhe janë mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si partner qeverisës, jemi të gatshëm të marrim përgjegjësi që i takojnë qeverisë lidhur me procesin e dialogut, thot ai. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë nënshkrimin e këtyre letrave të interesit, por ata kanë vërejtje për faktin se mungon transparenca dhe se ende nuk është e qartë përmbajtja e as mënyra zbatimit të tyre. Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se ky është hapi i parë që tregon gatishmëritë e paleve për bashkëpunim, por ajo kërkon që të ketë transparencë se çfarë në fakt përmbajnë marrëveshjet.
Në vetë gjitha duhet të jetë qartë se çfarë është duke u sunuar të arrihet në këtë proces. Si shohim se pozicionet e dyja palëve mbetet e njëjtë, Serbia nuk ka hequr dorë nga çështja e saj agresive, jo konstruktive në arenën ndërkombëtare kundër shtetit të Kosovës.
To letrat e interesit janë nënshkruar nga të dyja palët pas përpjekjeve të dërguarit të shtëpisë së bardhë për dialogun ambasadorit Richard Grenell, i cili është i angazhuar për normalizimin e raporteve në mes Prishtinës dhe Beogradit. Zëvendës kryeministri Abdullah Hoti thotë se roli i shtuar i SBA-s në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve dhe njohjen reciproke mes Kosovës së Serbisë është i mirëseardhur dhe i domosdoshëm për të përmbyllur këtë proces sa më parë. Është në interesin e Kosovës dhe gjithë rajonit të normalizojë marrëdhëniet dhe të lëvizim së bashku drejt BE-s, ka thënë në një përgjigje zëvendës kryeministri Hoti. Qeveria Kosovës do të jetë partner i besueshëm i SBA-ve dhe BE-s në procesin e normalizimit të marrëdhënieve dhe njohjes reciproke me fqinjin tonë verior, theksoi ai. Edhe Jeta Krasniqi thekson se normalizimi i raporteve mund të realizohet përmes dialogut në mes dy shteteve, por sipas saj duhet pasur parasysh edhe faktin që dialogu po zhvillohet që nga viti 2011, kurse zbatimi marrëveshjeve kanë ngecur.
Por ne duhet të kemi të qartë të qfarë posilohen të arime këtë dialog. Kosova ka deleguar me Serbim prej viti 2011 dhe shohem që ne në këtë në 2020 nuk është që kemi arritu të normalizojmë raportet mes të dyja shteteve.
Bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit u ndërprejnë në fund të vitit 2018, kur qeveria Kosovës vendosi taksën 100% ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ligji për kontrollin e duhanit i miratuar në vitin 2013 në kuvendin e Kosovës, viteve të fundit nuk për respektohet. Shkelja këti ligji është bërë shumë shqetësuese muajve të fundit, thonë zyrtar të Ministrisë Shëndetësisë. Antarë të shoqërisë civile që monitorojnë zbatimin e këtij ligji vlerësojnë se mungesa kontrolleve nga inspektorët dhe vonesat në shqiptimin e gjobave për shkelësit kanë bërë që ky ligj të mos respektohet. Taulan Çenaj ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Të pakt janë duhanpirësit që respektojnë ligjin për kontrollin e duhanit dhe nuk tymosin në ambiente të brendshme. Në shumicën e lokaleve në Prishtinë, ky ligj që kishte hyrë në fuqi në vitin 2013 nuk po respektohet. Shkelësit më të mëdhenj sipas Ministrisë së Shëndetësisë janë lokalet dhe baret e ndryshme. Faik Hoti nga kjo ministri thot për Radion Evropa e Lirë se në fillim ligji ishte respektuar nga të gjithë, por vitet e fundit, e sidomos muajt e fundit, është përkeqësuar shumë gjendja.
Nëse bëhet një krahasim midis vitit 2013 ose vitit 2014 kur kanë qenë vitet e para të zbatimit të tij dhe vitet e fundit, ka një ndryshim, do të thësha një përkeqësim gjendje sidomos në sektorin e gastronomisë. Në vitin 2013, kur ligji ka hyrë në fuqi, ka pas një sinkronizim të mirë të aktiviteteve midis institucioneve dhe shoqërisë civile, cilat e kanë shty ligjin për para, pa ajo që ka qenë rëndësishme është që ka pas dhe një përkraje shumë të fuqishme politike.
Faktorët kryesor pse ky ligj nuk po zbatohet sipas atyre që monitorojnë ligjin për kontrollin e duhanit është mungesa e kontrolleve nga inspektorët. Edita Pozhego, hurumtuese në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria e re duhet ta ketë prioritet zbatimin e këtij ligji.
Veprimi i parë që është më bu është një kontrollim i madh nga ana inspektorave në lokale, sidomos në lokalet ushqimit edhe në bare, ku më shumë të shkelet ky ligj. Dhe ishdosh gjykata me ishqyrtu sa ma shpet këtë rase në mënyrë që dënimet e ipen sa ma heret.
Ata që tymosin duhan brenda në lokale mund të dënohen deri në 50 euro, kurse 300 euro është dënimi për përgjegjësinë e hapësirës. Dënimi më i madh është për pronarin e lokalit, i cili mund të gjobitet deri në 3.000 euro. Që nga miratimi i ligjit, qytetarët e kanë pasur mundësinë që të thirrin numrin për mbrojtje të konsumatorit për të lajmëruar rastet kur dikush tymos duhan në hapësira të brendshme. Por mos prisni se inspektorët do të vinë menjëherë. Rasti paraqitet tek inspektorët sanitar dhe ata dalin për kontrole disa ditë më vonë ose nuk dalin fare. Të njëjtit nuk kanë dashur të flasin për mungesën e kontrolleve nëpër lokale. Ata disa herë janë ankuar se nuk kanë inspektor të mjaftueshëm. Disa qytetarë thonë se pirja e duhanit në hapësira të brendshme të lokale është bërë shqetësim shumë i madh muajve të fundit. Arta Gashi dhe Safet